8:09 dabar ir, kaip įprasta, trečiadieniais šiuo metu mūsų studijoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki, gyvi, ponia pirmininkė.
Labas rytas.
Regis, kad bėdų iškilo Seimo valdyboje ir plačiau visuomenėje dėl Petro Gražulio vietos Seime, komitete, kuriame jis turėtų dirbti, kiek suprantu, jūs ėmėtės tam tikros ir asmeninės iniciatyvos su pačiu Seimo narių Gražuliu, tartis, kalbėtis, yra kažkokių rezultatų?
Yra rezultatai. Vakar buvome susirinkę seniūnai į tokią neformalų pasitarimą, kaip turėtume spręsti tokią situaciją, kada jau Seimo nariai nebenori dirbti tame viename komitete. Tai
Žmogaus teisų komitete.
Tai susitarėme, kad pasiūlymų palauksim, kaip galėtų būti perkilnojami žmonės, nes visi Seimo nariai turi būti kuriame nors komitete. Ir manau, kad Petras Gražulis, nors jis ir viešai prieštarauja, bet vis tik Seimo valia būna tokia, kad Seimo narys turi paklusti Seimui. Ir jeigu Seimas nuspręs, kad jis turi dirbti audito komitete, kuris ir buvo,
tai jie ten buvo perkeltas.
Su ponė Maldeikienė dviese, o jiem priklauso tik viena kvota, tai tuo metu iš ten išėjo Petras Gražulis, tai matyt reikės pakeisti atvirkščiai, arba į kultūros komitetą, yra ir toks pasiūlymas. Tai kada frakcijų seniūnai tokį sprendimą, kokį nors pasiūlymą konkretesnį padarys, tada ir priimsime tuos sprendimus ir tikiuosi, kad galbūt rytoj ketvirtadienį.
Tai tada ponia Maldeikienė, į kurį komitetą turėtų būti?
Ji pageidauja eiti ir į kaimo reikalų komitetą, bet dar reikia paklausti dėl kitų Seimo narių, nes kai pajuda vienas, tai juda daug jų ir tada reikia, kad visi sutiktų tą judėjimą.
16 000 buvo toks paskutinis skaičius, peticija pasirašė piliečių, kad negalėtų dirbti ponas Gražulis žmogaus teisių komitete dėl savo tam tikrų specifinių žmogaus teisių supratimų. O kaip atsitiko, kaip prasidėjo visa šita istorija, kas ir kodėl jį perkelė būtent į tą komitetą? Aš suprantu, Seimas balsavo, bet sprendimas buvo prieš tai priimtas kažkino asmeniškai.
Ten buvo vieno trūko žmogaus, o čia kaip tik buvo per daug, jų kvota, mišiosios grupės, pridėlė kvota buvo ir tada iškėlė vieną taip.
Kodėl jis negalėjo likti savo tam audito komitete?
Galbūt galėjo, žinote, tai.
Dabar nebeaišku, kas atsakingas už tą sumaištį.
Žinote, visą laiką ten tas judėjimas vyks. Aš dar netgi vakar taip klausiu, sakau, kada mes nustosime kilnoti žmonės iš komiteto į komitetą? Tai atsakymas buvo retorinis. Niekada, kadangi viskas keičiasi ir dabar dar ateis naujas Seimo narys po 2 savaičių. Ir vėl turėsime galvoti apie kvotas, apie komitetus, galbūt kas nors sugrįžta, pereina iš frakcijos į frakciją, vėl turime galvoti iš naujo, tai toks judėjimas, ten nuolatinis žaidimas. Šachmatais.
Ir su pirmininkais irgi nuolatinis žaidimas vyksta. Seimas naujoji kadencija prieš porą metų sumažino iki 5, ar ne? Seimo pirmininkų pavaduotojų skaičių. Dabar jis bus vėl didinamas iki kelių.
Arba gražinamas, arba
iki 7.
Dabar yra nutarimas iki 6.
Iki 6 užteks.
Taip, vakar pateiktas nutarimas toks iki 6.
Nes mažinama buvo, liktai kalbant apie tai, kad pirmininkavimui čia buvo tiek daug tų pirmininko pavaduotojų postų įsteigta, dabar nebereikia tiek daug jų, o kodėl dabar vėl
įvairi
reikia?
Motyvacija visada būna. Kalbėkime apie tai, kad yra suskilusi socialdemokratų frakcija ir partija tiksliau suskilusi, ir kada mes praradome formaliją daugumą, tai šis atvejis yra toks, kad mes formuodami formaliją daugumą, kitaip sakant, užtikrindami Lietuvai ramybę, tai tas atsiranda tas postas tam, kad jie galėtų savo programą taip pat atstovauti ir valdyboje. Tai čia natūralus procesas, plečiant koaliciją, turi plėstis ir žmonės atstovaujantis tą koaliciją.
Na taip, net du tos suskilusios, atskilusios ar pasilikusios opozicijoje socialdemokratų darbo partijos nariai yra Seimo valdyboje. Tai čia viskas tvarkojasi su tom proporcijom?
Čia proporcijų tokių nėra. Čia tiesiog jau dabar klasika gavosi tiek, kiek yra. Ir dabar pabandykime pajudinti atvirkščiai. Tai, žinote, vėlgi kyla visokios bangos.
Manau, kad ramybė, kaip sakote, Lietuvai gal net labiau už stabilią daugumą sustiprintų bendradarbiavimas tarp pozicijos ir opozicijos. Šiuo metu girdim vis daugiau opozicijos tokio nepasitenkinimo dėl jų teisių. Štai Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Gentvilas net reikalauja atkurti opozicijos teisės ir rašyti į Seimo statutą kai kuriuos dalykus, nes dėl opozicinių darbotvarkių maždaug neleidžia pozicija jų svarstyti ir dėl to reikėtų keisti net Seimo statutą.
Nenorėčiau sutikti dėl darbotvarkių. Darbotvarkė dabar į rudens sesiją, ji buvo kritikuojama taip pat opozicijos, bet rudens sesijos darbotvarkė visa yra sudaryta iš visų pasiūlymų, tam, kad būtų atsižvelgta į kiekvieną pasiūlymą, tame tarpe ir į visus opozicijos pasiūlymus. Tai iš karto sakyti, kad jau tai yra blogai, tai turbūt nėra visiškai teisinga. Tai todėl to neprimčiau ir esame taip pat seniūnų tame neformaliame susitikime sutarę ir tai, kad esant reikalui, o tas reikalas matomai bus, mes surengsime tokius neįlinius posėdžius tam, kad ta darbotvarkė galėtų būti labiau išpildyta.
Aha, žodžiu, jūsų požiūrio opozicija čia reikalavo nežinia, ko viskas tvarkoja.
Opozicija turi reikalauti ir jie teisingai daro ir tai yra jų darbas ir mes girdim, ką jie kalba.
O opozicijos reikalavimas turėti bent du Seimo pirmininko pavaduotojus. Jūs sakote, kad čia nereikia jokių proporcijų, bet argi tai irgi nelemia tam tikro susipriešinimo bereikalingo Seime, kai pozicija taip turinti daugumą, bet štai taip plečia valdybą, bet tik pozicijos nariais, kažkaip neproporcingai.
Tai tik ką kalbėjom, dėl ko tai yra plečiama, turbūt antrą kartą diskutuoti apie tai nereikia. Aš sutikčiau, jeigu tai priklausytų vien nuo manęs, sutikčiau ir iki to, kad būtų padinama vėl iki 7, tiksliau atstatytas tas 7 skaičius, vėl duodama ir opozicijai dar vieną vietą, bet kol kas tokios valios įgyvendinti nėra galimybių.
Jūs kaip Seimo pirmininkas nelemėte
Seimo. Aš turiu vieną balsą kaip Seimo pirmininkas.
O kieno valia šiuo atveju nulemė?
Daugumos valia.
Pone pirmininkė, jūs jau užsiminėte, kad po kelių savaičių Seimas pasipildys dar vienu Zanavyko apygardoje išrinktų Seimo nariu. Ar jau ruošiatės tai akimirkai, kai už atsistatydinęs pats, bet Konstitucinio teismo pripažintas, sulaužęs priesaiką, šiurkščiai pažeidęs Konstituciją, Mindaugas Bastys vėl padės ranką ant Konstitucijos Seimo plenarinių posėdžių salėje?
Na, čia yra ta, turbūt, nelaukiama situacija, bet tai yra, turbūt, reikėtų ir pasakyti aiškiai, kad išrenka į Seimą žmonės. Seimas nepasirenka žmonių į Seimą. Tai tiesiog, jeigu tokia bus žmonių valia, tai mes turėsime dirbti ir priimti tą žmonių valią. Mes neturime kito pasirinkimo ir kitos galimybės.
Jūs sakėte, kad jums gėda tokiame Seime, kuris balsavo už Mindaugo Baščio pasilikimą.
Aš nežinau, kaip man reikės priimti tą priesaiką. Aš taip pat nesijausiu labai patogiai. Nesijausčiau labai patogiai, jeigu bus išrinktas Mindaugas Bastys.
Bet tai priklauso nuo to, kaip dabar vyks ta kampanija dar 2 savaitės iki antrojo rinkimų turo. Giedrius Surplys, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos kandidatas tose rinkimuose 3 vietą užėmęs iš karto pasisakė už opozicinės Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos kandidatę, kuri kol kas pirmauja tose rinkimuose, Irena Hazė, pakvietė visus savo šalininkus už ją balsuoti, bet kaip suprantu, partijoje liko vienišas.
Galbūt partijoje vienišas, tai buvo jo ekspromptinis toks sprendimas. Žinote, iš kitos pusės skatinti balsuoti už opozicijos didinimą irgi lyg tai nesaugu. Bet iš esmės gal reikėtų.
O Mindaugas Bastys būtų pozicijos didinimas?
Mindaugas Bastys, aš manau, kad jis būtų mišrėje grupėje, kaip ir buvo, ir niekur kitur.
Tai jums būtų geriau, kad Seime dirbtų Mindaugas Bastys, negu kad Irena Hazė?
Aš negaliu svarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Aš norėčiau svarstyti, kaip bus, tada ir kalbėti apie šį Seimo narį. arba narę.
Tai kaip jūs vertinate Giedriaus Surplio, kaip sakote, spontanišką tokį veiksmą, prašymą palaikyti jo rinkėjams, kurie balsavo už jį, prašymą palaikyti opozicijos atstovę Irenę Hazę?
Taip ir vertinu, kad neišlaikytas neutralitetas. Galėjo išlaikyti.
Taip, ponia pirmininkė, kalbant atvirai, šitas neutralitetas reiškia, kad būtent klojamas kelias į Seimą Mindaugui Baščiui, nes... Nu kaip, neutralitetas. Tai reiškia, kad tai yra na, vertybiškai neutralus klausimas. Tai na, signalas rinkėjams.
Labai aišku signalą pasakysiu dabar, kad gerbiami rinkėjai, nesiūskite mums Mindaugo Baščio į Seimą.
Pamatysim, ką išgirs iš tikrųjų gerbiami rinkėjai Zanavykų apygardoje. Ponė pirmininkė, taip pat kontroversijos Seime dabar... Kyla ir ginčiai, ar ne, dėl vieno iš Seimo komitetų pirmininkų, Stasio Jakeliūno, finansų biudžeto komiteto pirmininko, vizito pas Konstitucinio teismo pirmininką Dainių Žalimą, kaip pats Stasys Jakeliūnas sako, susipažinimo vizito, netrodo, kad kas nors būtų patikėjęs, kad po 2 metų prireikė susipažinti, visi ir opozicija, ir apžvalgininkai supranta, kad tai buvo vizitas prieš Konstitucinio teismo sprendimą priimti, nagrinėti ar ne bylą dėl pensijų reformos konstitucingumo. Kaip jūs vertinate tą vizitą?
Pirmiausia, tai pasakysiu, kad ne visi taip tiki. Tiki tie, kas nori tuo tikėti, o kiekvienas Seimo narys turi teisę eiti pas valstybės tarnautojus ir kalbėti su jais, konsultuotis. O apie tai, kad koks nors būtų spaudimas, tai tikrai to nebuvo ir manau, kad čia nusižengimo kažkokio tai išvelgti, tai tik tai gali galbūt tie, kas tiki kitaip.
Jūs manote, kad tai buvo vizitas, kuris neperžengė jokių
ribų? Aš nemanau,
ribų.
Aš žinau, aš kalbėjau su Stasiu Jakeliūnu ir jo kalbose ir jo pasisakymuose viskas aiškiai yra pasakyta, kad apie jokį spaudimą nebuvo kalbos.
Ir tai yra normalu, kai byla, pradedama svarstyti konstitucinėme teisme, štai toks Seimo nario suinteresuoto politiko vizitas į teismą yra norma.
Vizitas pas asmenį užimantį pareigas.
Taip.
Taip.
Bet laiką turime omeny. Laikas, kaip prieš pat tą svarstymą dėl bylos nagrinėjimo. Tai yra norma, kad Seimo narys, politikas, eina suinteresuotas, eina tuo metu susitikimo
į teismą. Tai yra nenorma, galėjo ir nenueiti tuo metu, galėjo nueiti kitu metu, prieš kreipimasi, arba vėliau, kada bus byla išsvarstyta jau, o nuėjo dabar šiuo metu, bet dar kartą grįšiu prie to, kad apie spaudimą jokios kalbos net būti negali.
Apie spaudimą kalbėjo jūsų pirmininkas ir frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, kai šnekėjo apie Justo Džiugelio pokalbius su ministru Navicku, taip pat na, ir kitus dalykus jis minėjo ir žadėjo kreiptis į prokuratūrą. Ar jūsų žiniomis tie kreipimaisi bus ar ne?
Nežinau šitos bylos iš vis, žinau tik tai tuos viešus pareiškimus, todėl negalėčiau komentuoti.
Bet jūs girdėjote Ramūno Karbauskio
taip, viešus pareiškimus,
kad jis kreipsis taip, į prokuratūrą.
Taip, reikėtų jo paklausti, ar kreipsis, galėsiu paklausti.
Ūkininko patarėjas Vakarykštis skelbė, kad miškininkai, na bent jau sąjūdžio tokio, už Lietuvos miškus sąjūdžio iniciatoriai ragina pradėti ilgalaikį piketą Vilniuje prie vyriausybės rūmų, prie aplinkos ministerijos dėl miškų. Visų pirma, dėl tos vyriausybės priimtos didinamos miškų kirtimo normos. Čia jums kažkiek svarbi šita tema, dar vis ar ne? Kas čia vyksta?
Šita tema yra svarbi turbūt visai Lietuvai, tai taip pat svarbi ir man kaip jos piliečiai. Šiandien susitiksiu su aplinkos ministru ir diskutuosime šią temą. Ir šią temą taip pat.
Jūsų pozicija, kodėl žmonės šitaip kyla į piketus ir nepasitenkinimas socialiniuose tinkluose dėl to, kas vyksta ir antraštės šiandien, kad spūstis miškovežių, spūstis Lietuvos tai, miškuose.
Gražios antraštės. Šiandien jūs diskutavote su ponu pulkauninku. Ir jis jums labai gražiai komentavo apie tai, kad miškingumas yra padidėjęs ir padidėjęs tuo metu, pokario metu. Aš tai pridėčiau dar, kad miškingumas nuo per 100 metų padidėjo daugiau nei 2-gubai. Buvo 16% po pirmo pasaulinio karo. Ir tie miškai dabar tapo brandus. Ir jie vienu metu visi tapo brandus. Tai mes turėtume pasitikėti kaip ir visur kitur, taip ir čia specialistais.
Bet
ir
politika, kokia politika? Jie tik vykdo politiką, kurią nustato politikai. Leiskit man pacituoti rinkimų žaliųjų ir valstiečių darnios Lietuvos programos rinkimų. Ne, jau čia vyriausybės programa. Deja, pastaruoju metu ryškėja tendencija mišką vertinti tik kaip medienos išteklių, pamirštant kitas miško funkcijas, rekreacinę, buveinių, miško gėrybių. Deja, parašyta, kiek dabar girdime, ir jūs sakote, miškas yra išteklius ir dėl to taip jį reikia ir naudoti. Visuomeniai taip netrodo, kad tik išteklius.
Žiūrėkit, ir vakar dar viena žurnalistė pacitavo mane ir visiškai neteisingai. Ji pasakė, kad miškas pasenė supūvą. Mano žodžiu, man įdėjo tokius žodžius, tai norėčiau pasakyti, kad ir tai buvo neteisinga. Kalbėjome tada jūsų studiją, diskutavome apie beržus ir tai niekur trauktis nuo to negalime. Taip vyksta ir turime kalbėti apie brandžius miškus ir apie kirtimus, kaip apie normalų procesą, tai yra žmonių darbas, o apie tai kiek ir kur, žinoma, kad tai turėtų būti miškų politikos labai svarbi dalis. Ir svarbiausia informuoti visuomenę, kas ir kur ir kodėl vyksta.
Taip, visuomenė atrodo, kad ir toliau, tikrai nepaisant trūksta. To žodžio dėja, vyriausybės, darnios Lietuvos vyriausybės programoje, nepaisant žodžio dėja, ir toliau ryškėja tendencija mišką vertinti tik kaip medienos išteklių.
Manau, kad tai yra neteisinga vertinti kaip tik medienos išteklių. Visi suprantame, kad miškas yra ne tik medienos išteklius ir jis Lietuvoje turbūt turi labai geras tendencijas ir saugomų teritorijų požiūrių ir buveinių požiūrių. Tikrai yra daug padaryta ir mes turėtume matyti visus ir geruosius aspektus, ne tik tai, kas vyksta ūkinė veikla.
O štai daro pozicija, ar jau pozicija, tvarka ir teisingumas, jau pozicija yra, ar ne, jos atstovas vienas Vytautas Kamblevičius ragina apsispręsti, kiek vilkų reikėtų sumedžioti Lietuvoje ir sako, kad net vyriausybė, kadangi linkusi saugoti vilkus, tai gal net ir Seimas turės imtis šito klausimo. Kokia būtų jūsų pozicija?
Mano pozicija, kad, žinote, mūsų protėviai buvo išnaikinę vilkus. Mes dabar lygtai ir atkūrėme tą populiaciją, bet ta populiacija neturi kenkti žmogui. Tai turėtų tas balansas būti teisingas ir irgi tas pats ne politikų reikalas spręsti, yra gamtininkai, kurie turėtų skaičiuoti, kiek jų turi būti. Ir...
Gamtininkai saugo vilkus, o štai politikai kai kurie iš pozicijos jau šiuo atveju sako, kad reikia politinio sprendimo jų nebesaugoti, medžioti daugiau.
Dar jie ne pozicija, turbūt kalba apie tai, kad jie kenkia kaimo žmonių gerbuviai, tai yra, ten, žinote, ir šunis pjauna, ir avis pjauna, ir viršelius pjauna, tai tada iš tikrųjų tai pasidaro, kad kaip jam gyventi kartu su vilkais, tai toks, tie sprendimai turėtų būti ir jo atžvilgiu taip pat teisingi.
Šiomis dienomis Lietuvoje dažnas klausimas, kur sutiksi popiežių? Kur jūs sutiksit popiežių Pranciškų, ponė pirmininkė?
Visur, pradedant nuo lėktuvo trapo. Ir po to susitiksime ir Daukanto aikštėje, po to Kaune per mišes, po to Vilniuje prie muziejaus, prie Vilniaus centre. Tai visur, kur man bus leista, ten aš ir dalyvausiu.
Kaip jūs suprantate, kodėl popiežius pasirinko atvykti į Lietuvą? Taip, kvietimų, žinoma, buvo daug iš Lietuvos, bet jis gauna kvietimų, žinoma, iš viso pasaulio, ne tik krikščioniškojo turbūt pasaulio. Ir girdim, kad, pavyzdžiui, važiuos kitame regis į Japoniją. O kodėl popiežius Pranciškus jūsų manimu atvyksta į Lietuvą?
Pirmiausia, tai jis čia turi tokį 2-gubą vizitą, tai yra ir valstybinis, ir ganytojiškas, ir todėl, kad Lietuva yra labai stipri katalikiška šalis, mes daug procentų skaičiuojame, pasisakančių, kad esą katalikai, tai turbūt toks aspektas, žinoma, tai yra didžiulė pagarba mūsų šaliai, tai yra turbūt ir 25-mečio Jono Pauliaus antrojo atvykimo aspektas tame, Ir manau, kad mes turime tik tai būti dėkingi už tą išreikštą pagarbą ir parodytą pagarbą mūsų šaliai ir sutelktą dėmesį viso pasaulio, sakyčiau, šiuo metu, kada jis atvyks į Lietuvą. Tai tokie pasirinkimai.
Prisimenat prieš 25 metus buvusi popiežiaus
vizitą? Aš tuo metu buvau labai ilgą laikę komandiruoti ir toli nuo čia, bet mūsų vaikai, būdami maži, 7 kilometrus, ėjo susitikti į santaką, taip pat į mišęs su Jonu Pauliu II.
Bet rodos, kad lietus, prognozuoja sinoptikai, lietų šeštadienį ir atrodo vėjuotus orus sekmadienį, tai ar nesugadins orai vizito programos, kaip jums regis, nuotaikos?
Žinoma, kad geras oras visada yra geriau, bet manau, kad atviro širdis jos nuo lietaus nepriklausys.
Dėkui jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū.